Aurrera jarraitzen dugu Ibaizabal magazinean, Bilboiria irratian, amabostean behin zinema tartea irekitzen dugu, horretarako Ane Urkiola izaten dugu bidelagun, eta gaurkoan, astelenaz ere, horrela egingo dugu, dagoeneko pres dugu telefonoaren bestaldean. Aupa, eguerdion, Ane?
Kaixo, eguerdion.
Tira, duela 15 egun abiatu genuen, ez? Kataluniako sinemaren inguruko ba protagonistak ekarriko genituela, zuzendariak, aurreko astean izan genuen bat eta gaurkoan ba beste baten inguruan berba egingo dugu, Carla Simón, zinemagile katalanaren inguruan, ez da?
Bai, hori da. Gaurkoan Carla Simón ekarri dugu. Eta bere hainbat lan ikusi ostean, ba bueno, orain komentatuko ditugu, ezta.
Hori da, bueno, baditu lan decente, bueno, gainera azkena, azkenerako itziko dugu, baina azkena oraindik ere zinemaretoetan ikusgai dago, bueno, sari decente izan ditu Alkarraz pelikulak, baina lehenik eta behin, ba pizka bat atzera egingo dugu eta bueno, 2017an eginiko estiu pelikula izango dugu izpide, ezta?
Bai, hori da. Bueno, estiu 1993, 2017 urtean filmatu zan, edo estrenatu zan, hau tezan da. Iraupenare dagokionez, lagotan eskiminutuko lan bada, eta zuen eritu eta gidoia Carla Simonek egin zituen. Musika aldiz Ernest Pipok, Argazkia Santiago Rakajek, eta aktoreak dira Lai Artigaz, Bruna Kusi, David Berdage, Maria Paula Robles, Paola Blanco, Edna Campillo, Jordi Figueras, eta, bueno, eta, asko dira, eh? Dolores Fortiz, mm-hmm. Titon Prauka, Cristina Matas, Berta Pipo, Quimet Pla, Fermín Reixach, Isabel Rocati, Montse Sanz, Teresa Solà, eta Josep Torrent.
Bueno, hoy ese que película horretan, estiu deituriko película horretan, ikusiko ditugun aktoreak. Historia gogorra da kontatzen diguna, pelikula honek.
Bai, eta gara, bueno, gauzatxo bat faltaz etzaian, eh?
Bai, esan.
Ekoiztetxeak, ez horreatu nahiz pixkatze, ia, hainbeste esan da gero, ekoiztetxeak inizia films eta balon dira, genero drama, eta hainbat zari irabazizitu, adibidez, aipatzeko, hemen ekarra ditu baina, baina sotiago ditu, baina, bueno, Goya zarietan adibidez, zuzendari berriko onenari zari amazioten, revelazio aktore onenari, bigarren aktore onena, sorti izendapen bebai, gero Gaudi zarietan, bos Gaudi, mm-hmm. Ez baterako pelikulariko onena, zuzendaritariko onena, gidoiriko onena, Berlinen ere opera primariko onena, nazioarteko epaimekideen zein nagusia, Ferozen pelidramatikoriko onena, zuzendaritariko onena, gidoia, bigarren mediako aktoriko onena, eta gero, Malagan, Biznaga de Oro, kritikaren zaria eta platinoetan ere, bueno, opera primariko nena, Bafizi, National Board of Review nere atzerriko pelikulurik nena, eta, bueno, beste hainbat, baina bezalan hemen egon ginke, bueno, biharazte.
Oso pelikula entzutetua izan zen ere, bere azkeneko bezala edo gutxienez, ba gainera zinemaretotan ere dezente iraun zuen pelikula horietakoa izan zenez, hori askotan gertatzen da, ez? Pelikula bat ba ibilbide lusatzen duen neinean, ba jaialdietan edo saria jasotzen dituen neinean, ba estreinoez gain gero berriro ere jartzen dute ere zinemaretoetan eta aukera izaten da, ez? Ikusteko eta hori bere gertatu zitzaion estudio honei, aipatu dut lehen esan, estiunek, ba, bueno, historia gogorra kontatzen duela.
Ba, hori da. Azken finean, bueno, Frida zei urteko aur bat da, eta, bueno, Frida gurasoak galdu berri ditu iesaren ondorioz, eta bere iria Barcelona laga, eta bere ize bat osaba eta lenguzinarekin joaten da Lagarrotxako herri batera bizitzera, ba, mendin gurura, eh? Mm-hmm. Osea, ba, esango genuke, ba, Goierriko erritxiki batera joatea bezala, ez? Iri handi batetik. Eta, bueno, ba, horra ziko da, batetikan, Rida txikia, batetikan, ba, bere ama, batez ere bere ama da azkena hildana, ez? Eta bere amarekiko, ba, bere amarekin zeukan, harreman hori, galera hori, ba, dolu hori, batetikan onartu eta landu beharko dau, eta bezetikan familia berri nahiz eta bere senideak izanez, familia berri hortan ba egokitzen hasi beharko da. Eta egia esan, eko pelikula gogorra bezain ederra eta deserosoa da. Mm-hmm. Baditu hor puntu gazigozoak, azken finean Carla Simonek beak eta lan oso interesgarri bat egiten dau, naturalismotik eta ikusleak ere, ikusleo bizitzen dugu pelikula, ba, Fridaren begietatik esango genuke ez. Eta asko jokatzen dugu bai, ikusten ez danarekin, pandaina zen eskutatzen dana, pixkat, esango genuke ikusleok egiten dugu la pelikula ez, pixkat liburu egiten ez den dana bada. Ez akizera gine bazu, pasaba bazar amorgarren horri aldera. Pixkat horren estiloan, baina gu gara pixka pelikula interpretatzen edo azenak ez. Eta gero bebai, egia da, ba Fridak, bueno, bere lehen guzinarekin daukan harreman hortan, tirabiraz ikusten dira bebai, jokua bebai ikusten da, oso modu sensiblean edo ederrean lantzen dago bere lehen guzinarekin daukan harremana, baina horre bai ikusten da, ez? Batikan ama eta labaren joku hortan ikusten dira bere iraganeko txipristen batzuk edo, gero hainbat joku daude ez direnako zondo amaitzen eta pixkat ikuslea hor geratzen da blokeatuta, ez? Edo pixkat
bai, ikutta. Jakimina asetu gabe igual, ez?
Bai, pixkat horrez, azken finean egia da, iez dugule ikusten Frida, ba, holan, negarrez, igual da ikusten dugu pixka triste edo burumakur, baina, bueno, beti zaiatzen da aurrera egiten, ez? Eta bere bakarde, amorrua, eta berak bizitzen dako egoera hori, ba, beste era batera espresatzen du, askotan, ba, hori ez, jokuaren bitartez, edo, ba, erantzun batzun bitartez, edo berak egiten duen, ba, ez dakit, ekintza batzun bitartez, eta askotan ikusiko dugu, ba, bere inozentzia eta aurtzar hori zelan dagoen pixkator airean, ez? Azken finean, ba hori, ama batez ere ama aldu berri dau, eta ba egokitzeko eslako arazoak dituen, ez? Eta beti, ba, punto, esan dugun bezala, ba, poetiko batetikan landuta, eta, ba, konflikto, edo, bueno, gatazka punto batekin bebai.
Aipatu duzu bezala lehen, kontatu duzu bezala, ba, hainbat zari jaso zituen, pelikula arrakastatzua izan zen, Karlak baditu aurretik ere lan gehiago, baina esango genuke agian ba, askorentzat lan honekin ezagutu genuela, ez?
Bai, gainera, berak, esaten dago ez, autobiografikoa dela, zeberari pasazitzaion hori, ez, ba, bere gurasoak ez adela eta hiltzela, eta bera izan zala be bai, Bartolanti joan berrezen zana herri hortara, oza, gainera zonalde hortan rodatu zuten, eta berantzako ba pelikula egita bai pixka terapeutikoa izan dela, eta bai nahi zebala balian jarri, bori ez, iesa bezalako gaixotasun bat edo, hemen, oza, hemen gizartean dagoena, ba, askotan zelako estigma dakan, eta zelako, bori ez, ikusten da sekuente batean, bai, arategian, ez, zelako komentarioak eta bar, eta nik uste bere bai nahi da bela, ba, dolu hori landu eta modu eder batean kontatu, eta gondiz apurtxoat irakurtzen be bai, ze azkenean dutzen eban ez, jo, aurrak protagonistako zondo dauz, eta oso gazteak dira ez, bat ez be lenguzina, eta bera be oso gaztea da.
Frida, zakitzak, ez egiten duena.
Bai, Frida eta bere lenguzina, eta gainera punto badaka dokumental emoten da bena ez, oso naturala geratzen da bena. Eta azaltzen dugu Karlak, hasiera baten egon zehara lantzen asko arteko harremana, eta askotan ez den zehara ba, zuek nien hau eta hau, edo zuek uste dugu zuena, ez pixkat lagatzen zituztela libre, jola, ez den dana alako, eta hortikan landu dutela dana, ez dela izan gidoi bat jarraituz aurren arteko harremana.
Bai, ez horrela naturalagoa, geratu alizateko gero filmatzerako orduan, ez?
Bai, zaila da begia zan, ume bate gainera Karla berez ezan aktoria, oza, irakurretena gaitxekan, beraitak irakurtzean egunkarian edo aktore bila zebiltzala Bartzelonan, eta aurkeztu zidan holan, eta ba hori ez, bere lehenengo lana izan da, eta ez da errezabez ume bat entzako, ba, gidoi bat ikastia, eta askotan oso fortzatu geratu alda, eta egia zan, ba hori ez, gainera aurronei badak azuzer magnetikoa, eta jo, bere begien bitarte historia hau ezagutzea bada bidaia polita.
Bueno, ba, hortxe, Carla Simonen lehenengo lana gaur aipatu nahi genuena, ez diu, 1913, hortxe, 2017 estreinatu zuen lana, eta lehen ere aipatu dugu, orain ere eskutartean badu Carlak, eta zinemaretotan batzutan gutxien, oraindik ere ikusgai dagoen, bigarren pelikula aipatu nahi dugu, aurtengoa dela, okerrespen abila data, 2022koa da, hori da?
Bai, hori da, bai. Bueno, Alcarraz 2022koa da, esan bezala, iraupen ere daukenez bi orduko lana da, zuzendaritza Carla Simonek egin zeban, eta gidoia Carla Simonek eta Arnau Bilarok. Musika aldiz Andrea Kotxetek, argazkia Danila Kajiasek, eta aktoreak dira Jordi Pujol Dulcet, Ana Otin, Xenia Roset, Albert Bosch, Ainet Jounou, Josep Abad, Montse Oro, Carles Cabos eta Berta Pipo. Eta koprodukzioa da Espainia eta Italiaren artekoa, eta ekoiztetxeak dira Avalon, Elastica Films, Bilaut Films, Kino Produzioni, Movistar Plus, RTV eta TV3. Eta generoa hemen ere badrama da.
Eta baita ere hemen txez, ikusten dugu... Berriroren naturak edo ez mundu ruralak esan da protagonismoa duela eta bueno gaia ere oso hortik doala, ez?
Bai, hori da. Pelikula honetan bai ikusten dugu azken finean familia batek zelan dakazen terreno batzuk edo melokotoiak lantzeko eta zelan egungo ba, gizarte neoliberalak horrekin amaitxu nahi da benez, hori izango zan euren mehatxua edo.
Hane, ondo, eta, ondo baderitzu bai? Entzun egingo dugu trailerra, jendea ere
primeran, bai.
Kokatu daiten.
Fan bomba al a baix. Pero es millor fer Guadal perquè així l'aire surt millor.
Ah, vale, claro.
Sí, m'ho va ensenyar un mecànic i des de que ho faig així a la primera sempre.
Simoneren Alcarraz filmarien ba audiotxoa entzuten ari ginen trailerra horri ikusten genuen bueno ikusi trailerrean entzun irratian ez ba familia hori ez ane aipatzen zenigun bezala herri batean elkartu egiten dira melekotoiak ekoizten dituzte eta bueno ba hortik doa argumentua ez
bai hori da sole familiak Alcarraz herrian bueno melekotoiak lantzeko lurra daka eta oso beste pelikulan bezala ba oso testu inguru rural edo bueno nekazal inguruko herri baten kokatzen da pelikula eta 80 urte egon dira lurra lantzen eta 80 urte pasa ondoren ba bueno enpresa batek euren lurra eurei lurra kendu nahi die eta bueno horrazten da euren arteko talka eta horre bueno hemen ere pelikula honetan kriston indarra daka familiak ez eta bebai zelan askotan gatazkak nundi datozen, ba hori ez lurrakiko, lurrak zelako gatazkak herri dituen historikoki, bai politikan sos, gizarten eta familian, ez? Eta familia ere protagonista da, azken, oza, nahi bezan, familia arteko harremana protagonista dira azken finean, ikusten bai dugu, bai euren arteko harremanetan, eta adibidez aurren arteko jokuetan, beste pelikulan bezala, metafora eta, bueno, keinu asko daudela ikuslarentzako, ez? Azken finean, Carlak, beste pelikulan bezala, jokuaren bidez asko ondatzen dau. Eta dibidez ikusten dugu, sekuentzia batean, zela niru hiru aurrak doden jolazen kotxe txo batekin, eta minutu batu geroago grua batek kotxe hori eramaten dago, ez? Uh-huh. Eta azken finean horrekin bebai paralelismo edo, bueno, metafora bat ezela egiten dago, ez? Zelan, kentze, gaur egun zelan enpresa batek edo, bueno, kanpoko norbaitek kendu aldizu undaukasun dana, ez? Eta horrek zelan egiten dago, daben, ba, familia barruan eta gizarte bezala, ez?
Gainera, Alcarraz filmak ere, bueno, bai, ibilbide polita egiten ari da, eta Berlinen sekulako zaria ere irabazi zuen.
Hori da, bai. Zari daukienez ere, Berlinalen zaria eraman zuen, eta egia da, orain dagoela zinemetan, eta orain ari da, pixkat, oza, mugitzen, hau da, festivala eskotan eta jaialdi eskotan, oraindik ez da atera, baina bueno, ziurrenik honek ere sari asko irabaziko ditu, ze bera, bueno, nik uste dut Karla oso ona dela bebai, gatazka universal bat lurrera ekartzen da gurera ekartzen eta intimora ekartzen, ez? Eta narratiboki ba ikusleari bebai, ba pista batzuk ematen eta ikuslea da azken finean ba pixkat pista guzti jaso eta interpretatzen da bena egoera, ez? Eta biekin beak eta lan hori egiten dau, oso kutsu sensible batekin, eta bietan ikusten da pixkat baditula referentzia batzuk, ba, Karla Roketen antzera neorealismo, bueno, frantziarra eta italiarrena, ez? Ze azken finean, biak oso medio, ez dugu zango medio gutxi, azkenean aurrekontu badau, baina nahiko minimalistak edo dira, ba, musika gutxi dabiltzen dute, nahiko argitsua dana, oso naturalistak, eta askotan bebai, ba, erabiltzen dituzten aktoreak, ez dira profesionalak, edo, bueno, zan daiteke, ba, dibidez, ez di un bezala, ba, berak jolazten du, ba, bertan dakanak, inez, parafernalia haundirik gabe.
Zagite, soil hitza egokia den, ez? Ola esateko, ez? Baina, bueno, itxura hori ematen digu, ez? Begira dara, naiz eta ziur asko horren atzean, ba, lan izugarria dagoen, ez? Baina, bueno.
Bai, bai, nik uste dut beran, zaitzen dela punto dokumental bat, bebai ematen, eta naturalista, ez? Abiskat, ikusleari bebai heltzeko eta transmititzeko orduan, ba, zaitzen da, nik uste dut nahiko bere sensibilitate kontatzen eta naturala izaten, ez? Ez da sartzen hor efektu berezietan eta ez da oso sekuentzia saturatuak eta bueno, oso naturalista bai narratiboki eta bai estetikoki. Eta adibidez hori askotan esti una adibidez eta alkartzen bai ez dakizu dokumentala den edo fikzioa den edo hori holan rodatu dan naturalki eta gero perak okei eman duen, edo gidoia zegoen, ezakit.
Bai.
Bentatik zen senyori aukidote
ikustelikuletan.
Bai.
Gidoilaria, bi lanetako gidoilaria bera ere da, ez? Zuzendaria bera.
Bai, hori da. Naiz eta askotan igual, gidoilari lanetan beste lankide bat izan, nik uzot bera dala azkenean gidoilaria bi lanetan, eta bera badakala zer kontatu eta zelan kontatu, ez? Eta adibidez estiun, ba, elkarrezketa asko, bere garaien gogoratzen ez, elkarrezketa asko egin zizkietela be bai, zizkinean bere familian historia da, eta nik uste berantzako izango zala sekulako erronka, ez? Horrelako zer zinemareto eta eramatea, bai.
Bueno, ba, hortxe gaurko proposamena, zein gomendatzen diguzu lehenengo, bueno, agian Alcarraz, ba, zinemaretoetan dagoelako eta plazerra izaten delako, ez? Handi, pantaia handian
bai,
eta ikustea, ez?
Bai, guztiz.
Etxeko zineman beharrean, ez? Esango genuke.
Bai, gainera askotan nik uste jende askori azun jako lehia zinema istituz nala. Zeia oitxuta hori ez, ba, bai izan pandemia edo komodidadio dana lakua etxian ikusteko pelikulak, eta jo, zinea hor dau, eta egun hauetan bebain ez aguraldi honain, ba, pixka refreskatzeko aukeron izan leike. Eta
bueno,
beste adibidez, estiu hau, estiu edo berano 1993, telebiztan ere edo radioen ikus daiteke, RTV-ko egunean bai dago, eta ikus daiteke gainera katalanez, azituluekin edo gabe edo azteleraz ikusle nahi daren bezala. Eta bere aurreko bi film laburrak filminen daude bai.
Beraz, interesa izan ezkero, ez? Ba bere, egindako lan horiek ere ikusgai daude, ez? Aurretik fikziozko bat du, 2013koa, eta gero 2012an dokumental bat, hoiek filminen ditugu ikusgai, eta aipatu dugun estiu, uda, edo, film luzea, 2017koa, RTV-en dago ikusgai, eta Alkarraz, esan dugun bezala, eta azpimarratuko dugun bezala.
Bai, zinema detetan, eta gainera herri askotan, ez? Beste batzutan, pelikula pixkat independentea diranak, askotan Bilbo Donosti edo, Gasteiz, Iruña edo, kapital batera jo merzala, baina jo, egia da, eta eskertan dala, holako pelikulak bai, ikusten da, nire Eibar, Durango, Zumarraga, Zarautz, oza, pixkatolan, Euskal Herri osotikan badauzela, eta aukera politxea dala ikusteko filma, eta bueno, beste historio estilo bat bai ezagutekoa, ez bakarrik betikoak.
Bueno, ni aitotu du behar dut, orain diken airela joan, baina eia zan ingurukoek ikusi dutenak, denek itzein dute oso ondo Alkarraz filma honen inguruan, beraz? Bueno, hor txapuntatuta gu ere zinemaretora urbiltzeko. Hemen txautziko duguan, bi aste barru berriro ere, batuko gara hemen Bilbo Hiria Irratiko sintonian.
Ados, primeran, ondo pasak,
grazie. Bai, agur.
Y al cantar tu estima, al cantar tu